спарышы. Адгрымела ноччу навальніца, птушак пазванчэлі галасы і пяюць на сто ладоў сініцы. Упіліся, пэўна, адрасы. На ялінах росных зор мільярды, дурна п'яну гаркаваты пах, і арэхаў наліўныя ядры хрум стаюць так смачна на зубах. Ён адшастаў теністы арэшнік, змок увесь, але знайшоў. Знайшоў з думкай пра яе зусім нягрэшнай пару запаветных спарышоў. Хоць ніколі ў прымхі ён не верыў, проста для забавы ўзяў, а ўсё ж, калі стукнуў да яе ў дзверы, скаланула радасная дрож. У яе пакоі вокны насцеж і сама як раніца была. На, вазьмі сабе спарыш на шчасце. Ціха засмяялася, взяла. Узяла і тут жа раскусіла. Дзякую, браточак, шчасце ёсць. На вяселле хлопца запрасіла. Будзеш у мяне найлепшы госць. Не. Не быў ён госцем на вяселлі. Па начных дарогах без дарог ён хадзіў ля пожню вяселіц, боль хацеў развеяць і не мог. А праз год яна яго спаткала выпадкова. Ці то ён яе ля вачэй маршчынкі? Шчасця мала, муж гуль тай бадзяецца ды п'е, прызнавацца сорамна і горка, як тады аслепнуць я магла. Сумным жартам скончыла гаворку. Шкода, што спарыш не зберагла. Вось і ўся гісторыя. А можа, гэта толькі першая з дарог. Не здарма яе так устрывожыў ціхі сказ хлопца, а я зберог.